Latvijas augstākās izglītības iestādēs palēnām sākas jaunais studiju gads. Izglītības un zinātnes ministrija šomēnes noteica, ka augstskolās mācības noritēs klātienē, un tās varēs apmeklēt tikai tie studējošie, kuriem ir derīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Turklāt līdz 10. oktobrim klātienē zināšanas varēs gūt arī tie, kuriem ir negatīvs tests. Pēc šī datuma tas būs ļauts tikai vakcinētajiem un pārslimojušajiem. Ministrijā gan norāda, ka iestādēm ir atļauts studijas organizēt pilnīgi vai daļēji attālināti. Latvijas Radio sazinājās ar vairākām augstskolām un noskaidroja, ka tajās mācības sāksies dažādi. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātē līdz 10. oktobrim studijas notiks daļēji klātienē. Turpina veselības studiju prorektors Guntis Bachs.
Veselības aprūpē septembra mēnesī tās būs pārsvarā attālinātas studijas, jo mums ir jāpabeidz gan vakcinācijas process, gan jāsagatavo pilnīgi droši, imunoloģiski stabili studenti darbam ārstniecības iestādēs. Nu, sociālajās zinātnēs vismaz 50% no studijām notiks klātienē jau.
Arī Rīgas Tehniskajā universitātē studijas iecerēts sākt daļēji klātienē. Savukārt biznesa augstskolā Turība visu gadu plāno strādāt tikai klātienē, paralēli nodrošinot iespēju studēt arī attālināti. Visās minētajās iestādēs norāda, ka līdz 10. oktobrim nākt uz augstskolu varēs tikai tie, kuriem ir derīgs COVID-19 vakcinācijas pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts. Pēc šī datuma to varēs darīt tikai vakcinētie un pārslimojušie. Augstskolu studējošo pašpārvalžu vadītāji par jauno kārtību izsakās atzinīgi. Turpina Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamenta prezidente Aneta Tarasova.
Tas ir ļoti veiksmīgi, tas, ka ir šis pārējais periods, kurā ir studējošiem iespēja vakcinēties. Studijām ir jānorisinās klātienē. Protams, ir dažādi studiju kursi, kuri ir ļoti veiksmīgi organizējami attālināti, bet nu, tomēr klātienē un visi praktiskie darbi, tas ir tas, kas ir mums vismaz Rīgas Tehniskajā universitātē vajadzīgs, lai mēs būtu, nu, teiksim tā, labi speciālisti.
Salīdzinot ar iepriekš minētajām iestādēm, Ventspils augstskolā visu semestri studijas klātienē varēs apmeklēt plašāks studējošo loks. Turpina iestādes administrācijas pārstāvis Edgars Žukovskis.
Rudens semestrī visās studiju programmās Ventspils augstskolā studiju process notiek klātienē studentiem, kuriem ir sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts. Tātad, ja ir vakcinēti vai pārslimojuši, kā arī tie, kuri ir veikuši COVID-19 testu.
Augstskolā nemin, ka plāno mainīt kārtību pēc 10. oktobra. Arī sarunā ar studentu padomes vadītāju Mārtu Vinniņu noskaidrojies, ka ar negatīvu testu studējošie varēs mācīties klātienē visu rudens semestri. Ja nav atbilstoša sertifikāta, tad augstskola nodrošinās iespēju mācīties arī attālināti. Gan šajā iestādē, gan arī pārējās Latvijas radio uzrunātajās augstskolās atzīmē, ka ir gatavi sākt studijas jaunā režīmā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.